του Παγνή, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στα χέρια του χρηματικό ποσό που σύμφωνα με την καταγγελία προήλθε από ασθενή του, ο οποίος αναγκάστηκε, όπως υποστηρίζει ο ασθενής, να του δώσει φακελάκι. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης του χειρουργού, γνωστού χειρουργού στο Ηράκλειο και με υπηρεσία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη. Καλησπέρα σας, κύριο Κοκοσάλη.
Κύριε Κόντσα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όπως επίσης σας ευχαριστώ και για το προσεκτικό της διατύπωσης, mm-hmm. γιατί πράγματι αυτές τις μέρες, δυστυχώς από αυτά που έχω διαβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς όλοι λειτουργήσαν σαν κρεατομηχανή, ενώ ο άνθρωπος αυτός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχει ακόμη δικαστεί. Έτσι το γνωρίζετε. Χαίρομαι που εσείς, όπως πάντα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ προσεκτικό στη διατύπωση, τη σύμφωνα με την καταγγελία. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ και πάλι και το λέω και το
εννοώ. Δεν χρειάζεται, είναι υποχρέωσή μας, με την έννοια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση, η διερεύνησή της. Από εκεί πέρα, από μόνο του το περιστατικό, δηλαδή φακελάκι στον χώρο της υγείας, καταλαβαίνετε ότι είναι στα topic της κοινωνικής, αν θέλετε, συζήτησης, με την έννοια ότι αντιμετωπίζεται σαν φαινόμενο, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σαν φαινόμενο αντιμετωπίζεται διαχρονικά και απασχολεί πάρα 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 πολύ κόσμο, και γι' αυτό ο καθένας μπαίνει στη διαδικασία να βρει στο στόχαστρό του τον οποιοδήποτε σχετίζεται, ακούγεται, φημολογείται, κατηγορείται, καταγγέλλεται γύρω από αυτή την υπόθεση. Θέλω να πάω κατευθείαν στο πρώτο ερώτημα. Μου κάνει εντύπωση, κατά την χάραξη, αν θέλετε, της υπερασπιστικής γραμμής και των δημόσιων τοποθετήσεων των δικών σας, για λογαριασμό πάντα του πελάτη σας, ότι χαρακτήσατε ως περίεργο, αν όχι ύποπτο, το χρονικό σημείο της καταγγελίας, δηλαδή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το φακελάκι δόθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση και όχι πριν από αυτή. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε δηλαδή ότι ο ασθενής, υποστηρίζετε, ο πελάτης εννοώ, όχι εσείς, ότι ο ασθενής έχει στοχοποιήσει το γιατρό?
Κοιτάξτε, εμείς στα πλαίσια της διερεύνησης, του συνόλου της διερεύνησης υπόθεσης, βάζουμε κάποιες παραμέτρους. Mm-hmm. Ο ίδιος ο γιατρός, όταν τον ρώτησα, μα τι συμβαίνει εδώ, μου λέει στο εξής, ακριβώς αυτό μου είπε. Είμαστε σε μια ύποπτη και μεταβατική περίοδο. Έχουμε νέες τοποθετήσεις διοικητών στον χώρο της υγείας. Έχουμε, ειδικά στο συγκεκριμένο τμήμα, αδειάζει μία συγκεκριμένη θέση. Στο συγκεκριμένο τμήμα αδειάζει μία συγκεκριμένη θέση. Έχουμε στο προσκήνιο τις επόμενες μέρες ανάδειξη νέων μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά δεν πρέπει να διαλάβουν τις κρίσεις μας σε σχέση με την οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Δεύτερον, το γεγονός ότι ένας ασθενής δέχεται...
Συγγνώμη σας διακόπτω, πριν πάτε στο δεύτερο. Δηλαδή, ο πελάτης σας έθεσε ο ίδιος πολιτικά, παύλα, διοικητικά χαρακτηριστικά που μπορεί να υπάρχουν γύρω από αυτή την υπόθεση?
Αυτό που μου είπε ο πελάτης μου είναι ότι απλά η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος η οποία θα σηματοδοτήσει εξελίξεις ακόμη και για τον ίδιο σε οποιαδήποτε θέση μέσα στον κλάδο του ΕΣΥ. Με αυτή την έννοια, δεν στοχοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε στοχοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές. Απλά αυτό που λέει και που εύστοχα το λέει είναι μια περίοδος μεταβατική, όπου το εκείς χρονικό διάστημα, πάρα πολύ σύντομα, θα έχουμε εξελίξεις είτε στο ίδιο το τμήμα στο οποίο υπηρετεί, είτε αν θέλετε ακόμη και στα μέλη της Διδακτικής και Ερευνητικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου, των μελών ΔΕΠ δηλαδή του Πανεπιστημίου, όπου και αυτός είχε εκφράσει και πέρυσι μάλιστα, αλλά και φέτος είχε δηλώσει ότι θα τον ενδιαφέρει η συγκεκριμένη καριέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι μία από τις παραμέτρους που βάλαμε σίγουρα στη σκέψη μας. Η άλλη παράμετρος που ήθελα εγώ και προσωπικά ο γιατρός είναι ότι είναι και λίγο ανορθόδοξο, δηλαδή είναι λίγο ανέντιμο, είναι λίγο παράξενη σαν ιστορία το ότι δέχεται κάποιος γιατρός να χειρουργήσει έναν ασθενή και ότι επιταχύνει μάλιστα την διενέργεια της εγχείρησης λόγω του κατεπήγοντος ότι πράγματι χρειαζόταν εγχείρηση χωρίς να το ζητήσει φακελάκι. Αν θα διαβάσετε μέσα στις 10 αποφάσεις ανά την επικράτεια, κύριε Κώστα, θα δείτε ότι τα φακελάκια συνήθως δίδονται ήδη για την επιτάχυνση της διαδικασίας της εγχειρήσεως, ξέρετε, λόγω της μεγάλης δίστασης αναμονής, είτε αμέσως πριν την εγχείρηση του ασθενούς, είτε και αμέσως μετά. Γι' αυτό και νομοθέτησε κάποια στιγμή και καταργήσει το φιλοδόρημα, δηλαδή την παθητική δωροδοκία για ενέργεια, πράξη ή παράληψη μετά την εγχείρηση ή μετά την επάσχευση, την υποχρέωση του δημόσιου λειτουργού να υλοποιήσει αυτό που ειδοποιεί ενταγμένος. Όλα αυτά έχουν μπει στον τρόπο σκέψης μας και, εν πάση περιπτώσει, και ο τρόπος που έγινε, ο άκομψος τρόπος, δηλαδή δεν δίδω φακελάκι για την επίσπευση. Δεν δίνω φακελάκι πριν την εγχείρηση. Δεν δίνω φακελάκι μετά. Και κάποια στιγμή μετά από 10 μέρες πετάω ένα φάκελο που μπαίνουν μέσα στην αστυνομική έχοντας προσημειώσει τα καρτονομίσματα και τον κατάσχουν και τον οδηγούν στην αυτοφορή διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο με έναν άκουμψο τρόπο και όλα αυτά σας καταλαβαίνω θα αποτελέσουν αντικείμενο της ουσιαστικής ποινικής διαδικασίας.
Ερώτηση. Λεπτομέρεια, αλλά θα κατανοήσετε για ποιο λόγο το ρωτώ στο ερώτημα που θα ακολουθήσει. Δώστε μας λίγο από την περιγραφή ενδεχομένως του πελάτη σας. Λίγο ακριβώς το τμήμα όπου ο ασθενής μπαίνει μέσα, του δίνει το φάκελο εν πάση περιπτώσει και αποχωρεί. Μεσολαβεί κάποιος χρόνος μέχρι να επέμβει η αστυνομία?
Ναι, ελάχιστα δευτερόλεπτα κύριε Κώστα. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, ό,τι σας λέγω. Ελάχιστα. Με το που βγαίνει δηλαδή έξω ο καταγγέλων, κατευθείαν μπαίνει η αστυνομία, κατάσχει το φακελάκι και συλλαμβάνει το γιατρό. Αυτό έγινε. Δεν μένω με την αστυνομία, έτσι είναι η συνήθις πρακτική, έτσι εκθεώρησε η προανακριτική αρχή να πράξει, έτσι έπραξε. Απλά σας καταλέγω το πώς έγινε αυτό. Δεν είναι ότι πέρασε κάποιο μεσολαβή σαν χρονικό διάστημα, μετά από κάποια ώρα, ας πούμε, πήγε ο ασφαλιστής μέσα στο γιατρό του γραφείου να σας δούμε, να πάμε στην ασφάλεια, να δώσουμε μια κατάθεση κλπ. Μετά που βγήκε έξω ο καταγγέλων, μπήκαν οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν έξω από την πόρτα του γραφείου του γιατρού, κατασχέθηκε το φακελάκι και έτσι και οδηγήθηκε στην αυτόφορη διαδικασία.
Πάντως, για να κάνω τον αντίλογο να μου το απαντήσετε, δεν, από ό,τι καταλαβαίνω την περιγραφή, δεν είδαμε όμως και τον ιατρό να τον κυνηγάει τον ασθενή να του πετάξει το φάκελο στη μούρη. Τι είναι αυτά που μου κάνεις?
Κοιτάξτε.
Κάνω τον αντίλογο έτσι.
Τον πέταξε, πήρε το έγγραφο που χρειαζόταν για την αναρωτική που ούτως ή άλλως ήταν υποχρέωση του τμήματος να το δώσει, διότι πράγματι ήταν άνθρωπος εγχειρηθεί, δεν του αρνηθήκα εμείς το έγγραφο αυτό. Και μετά που βγήκε έξω κατευθείαν, δηλαδή μετά που πέταξε το φάκελο, μετά που πήρε το έγγραφο, βγήκαν οι αστυνομικοί έξω. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι λίγο άκομψο το όλο αυτό που έγινε και σας ξαναλέω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει στεναρά και θα πούμε και λεπτομέρειες όταν θα έρθει η ώρα, γιατί είναι και λίγο πρόημο αυτή τη στιγμή να μπω σε λεπτομέρειες, ίσως και άδικο για τον πελάτη μου, ίσως και παράνομο αν θέλετε, γιατί με την έννοια ότι αποτελεί μια διαδικασία η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, έχουμε το δικαστήριο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τώρα, δεν θα ήθελα να επιστρέψω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πλην όμως αυτό είναι που, εν πάση περιπτώσει, μας βάζει σε υποψίες, σε σκέψεις και που κάνει και τον ιατρό να διερευνά όλα τα ενδεχόμενα της προκείμενης της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Πάντως, επειδή αναφερθήκατε σε στοιχεία, στατιστικά δηλαδή, θέλοντας να επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό ότι οι 9 στις 10 λέγατε περιπτώσεις που υπάρχει ζήτημα, το φαινόμενο με το φακελάκι είναι για να επισπεύσει κάποιος μια χειρουργική επέμβαση, να προσπεράσει κάποιους που είναι στη λίστα αναμονής και πάει λέγοντας. Πάντως η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχετε αντίστοιχο στατιστικό, καθαρά εμπειρικά, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ασθενών που μετά την εγχείρηση, μετά την επέμβαση, να μην το πω έτσι, έχει.
Κύριε Κώστα, αμέσως μετά όμως, όχι 10 μέρες μετά.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι
είναι. Ναι.
Δηλαδή, φιλοδούρημα επιπιστώσει και στην τελική να το πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, από πού τον κρατούσε ο εντολέας μου εμένα αυτόν να παραδώσει το φακελάκι. Mm-hmm. Δηλαδή, εμπιστεύτηκε την αυροφροσύνη του, εμπιστεύτηκε την, την δεδηλωμένη, ας πούμε, τριτεγγύηση κάποιων ανθρώπων. Δεν θα καταλάβετε δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε ούτε απέτηση από πλευράς του εντολέως μου, γιατί αν υπήρξε απέτηση, η απέτηση προϋποθέτει ότι και καλά φέρτο για να στο κάνω. Αλλιώς τώρα έτσι όπως έγινε, καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Mm-hmm. Δεν βγήκε στους διαδρόμους να τον κυνηγήσει. Μα σας είπα, με το που πέταξε το φακελάκι και σηκώθηκε να φύγει έξω, μπήκαν κατευθείαν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι λίγο άκομψο το όπως έγινε. Πολύ άκομψο. Και πραγματικά. Πραγματικά σας λέω, εμάς μας αφήνει να διανοτόμεθα και να βλέπουμε και φαντάσματα ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πράγματι, ο εντολέας μου βλέπει φαντάσματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ψάχνει όλες τις παραμέτρους.
Μάλιστα. Κάτι ακόμη, υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του πελάτη σας και του καταγγέλλοντα?
Καταλαβαίνετε ότι είναι πλημέλημα, οπότε κατά τούτο δεν επιτρέπεται η άρση του απόλυτων επικοινωνιών. Αλλά ακόμη και αν επιτρεπόταν, πράγματι ο γιατρός δέχτηκε ένα τηλέφωνο την Παρασκευή το πρωί στο ιατρείο, αν είναι στο ιατρείο, με το πρόσχημα ότι θα έρθει ο συγκεκριμένος ασθενής για πάλι το έγγραφο της αναρωτικής, το οποίο είμαστε η γραμματεία του συγκεκριμένου τμήματος. Και φυσικά πήγε εκεί και αποκολούθησε το υπόλοιπο. Δεν υπάρχουν δηλαδή τηλεφωνικές επικοινωνίες που να καταδεικνύουν τακτική τηλεφωνική επαφή ή οτιδήποτε, αλλά ακόμη και αυτό να υπήρχε. Συνήθως γνωρίζετε ότι ειδικά μην ανακαλύπτουμε την Αμερική, δηλαδή συγγνώμη που το λέω, δεν θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά να λέμε τι έγινε πάλι εδώ. Συνήθως σε έναν γιατρό, είτε του δημοσίου του ΕΣΥ, είτε αν θέλετε και ιδιωτικό, γιατί και στο ΕΣΥ Έχουμε το δικαίωμα της επιλογής δια της, του κρισίματος ενός απογευματινού ραντεβού με έναν καθηγητή ενδεχόμενα που εμείς θέλουμε να μας εγχειρήσει κτλ. Οπότε και εκεί λίγο πολύ στο μιλητό είναι. Δηλαδή, γνωρίζω τον τάδε, πήγα καλά εγώ σε αυτή την εγχείρηση, ήταν και καλός γιατρός, γιατί την πρακτική δεν είναι. Δηλαδή, μην κάνουμε στουθοκαμιλισμό. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα δεν πάμε να μας χειρουργήσει, εκτός και αν είναι πράγματι κάτι υπερεπίγον. Κάποιος σπάει ας πούμε, το πόδι του και παίρνει στο χειρουργείο και χρειάζεται οπωσδήποτε χειρουργείο, και θα το χειρουργήσει ο γιατρός που είναι στην εφημερία. Όταν όμως είναι κάτι που μπορούμε να το προγραμματίσουμε, και αυτό αν θέλετε διαψεύστε με σε αυτό, επιλέγουμε το γιατρό συνήθως που θέλουμε να μας χειρουργήσει, κλείνουμε απογευματινό ραντεβού, έτσι, και μετά μας προγραμματίζει για το χειρουργείο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τον γνώριζε. Μέσω γνωστού προφανώς πήγε στο συγκεκριμένο γιατρό. Αλλά σας λέω, δεν παίρνει τα κελάκι εν όψη του ότι του κλείνει την εγχείρηση σε βάση στον χρόνο, καθώς την αξιολογεί ως υπερεπίγουσα. Μάλιστα, υπήρχε και σοβαρό θέμα έλλειψης υλικών στην περίοδο εκείνη, πριν από 15 μέρες στη συγκεκριμένη κλινική, η οποία καλύφθηκε με έκτακτες ανάγκες από τη διοίκηση νοσοκομείου προς τιμή της απελπτούσα διοίκηση, όπου καλύπτει ακριβώς για να μπορέσει να κάνει την εγχείρηση ο συγκεκριμένος άνθρωπος ενώπιον του επίγοντος. Και κάνει την εγχείρηση, βγαίνει από το χειρουργείο, δεν τίθεται λόγος και μετά από 10 μέρες, σας ξαναλέω ένα περιστατικό, πετάω το φάκελο, φεύγω, συλλαμβάνομαι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
Εσείς έχετε πάρει προθεσμία για την Πέμπτη?
Ναι, την Πέμπτη 28 του μήνα, 28 Νοεμβρίου. Εμείς θέλαμε να δικαστούμε και το Σάββατο ακόμη, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε ο καταγγέλλον. Και αυτό που μου, να το πω τώρα και αυτό, πρέπει να το πω, παρότι δεν εντάσσεται στην υπερασπιστική μας παρέτρα, δεν είναι δηλαδή μέσα στο οπλοστάσιο το υπερασπιστικό μας. Έχει δύο όψεις στο νόμισμα, κύριε Κόνστα. Δηλαδή, τη μία όψη είναι η παθητική δωροδοκία, εάν υπάρχει, και η άλλη όψη είναι η ενεργητική δωροδοκία, εάν υπάρχει. Δηλαδή, που θέλω να καταλαιότερα, έλεγε ο νομοθέτης ότι όποιος πάει να δωροδοκίσει κάποιον και έχει συνεννοηθεί με τις αρχές, ωραία, δεν του ασκείται ποινική δίωξη. Αυτός που πάει όμως να δωροδοκίσει πλέον, ακόμη και αν έχει συνεννοηθεί με τις αρχές, ανεξαρτήτως αν θα πούμε σε κάποιο λόγο άρση του αδίκου, κατάσταση ανάγκη, άμυνα ή οτιδήποτε θα πει στο δικαστήριο, ήταν υποχρέωση της διοκτικής αρχής να κρατήσει στο αυτόχωρο και τον ενεργητικό δωροδοκούντα. Τον δωροδοκούντα. Έπρεπε να σχηματιστεί δικογραφία και εναντίον του. Θα μου πείτε τι κερδίζει εσύ από αυτό. Δεν κερδίζω κάτι, αλλά θέλω να πω ότι και αυτό, εντασσόμενο στο όλο πλαίσιο της δικής μας λογικής, μας αφήνει να μπορούμε να μας επιτρέπει να βλέπουμε φαντάσματα. Καταλαβαίνετε, κύριε Κώστα, τι εννοώ.
Μάλιστα.
Έπρεπε να είναι συγκατηγορούμενος ο καταγγέλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εξ επαγγέλματος, μόνο και μόνο που έκανε αυτή την καταγγελία και απεδέχθη ότι έδωσε το φακελάκι το συγκεκριμένο, πρέπει το οποίο δεν συνέβη. Αυτά τα λέγω σε...
Αντιλαμβάνομαι πλήρως την δικονομική προσέγγιση που κάνετε, αλλά φαντάζομαι ότι αποδέχεστε κι εσείς ότι αν εφαρμοστεί κατά γράμμα αυτό, τότε πλέον έστω και μία στο ελάχιστο που έχουμε να δοθεί δυνατότητα, το θάρρος αν θέλετε, στον οποιοδήποτε πολίτη να καταγγείλει κάτι, όχι δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για οποιαδήποτε άλλη, για έναν χρηματισμό, θα υπάρχει το αυτό και θα φοβάται ότι θα συλληφθεί και ο ίδιος.
Ίσως αυτό έχετε δίκιο, αλλά δεν φταίω εγώ γιατί θα τα σταλείες και είναι και πάμπο. Εσύ μάλιστα μας είχατε φιλοξενήσει γιατί
στο ναι,
ποινικό κώδικα και σας ευχαριστούμε προς τούτο το γραφείο μας. Δεν φταίω εγώ γιατί θα τα σταλείες και τις αταξίες και τις δυσρυθμίες που προκαλεί ο Έλληνας νομοθέτης. Ακόμη, εγώ αν με ρωτάτε, ακόμη και η κατάργηση της κάθε επάγγελμα για κατασμήθειας πρώτης είναι αντίθετος, γιατί είναι ένα πολύ καλό διοκτικό εργαλείο στα χέρια των αρχών. Έτσι. Πλέον δυστυχώς, αν οι κλοπές είναι 100-120, δεν πάμε σε κακούργημα, άρα δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική και γενική πρόταση. Αυτά όμως είναι φιλοσοφία. Εγώ σας λέω ότι ή εφαρμόζουμε ένα νόμο, όπως πρέπει να εφαρμοστεί, ή δεν τον
αντιλαμβάνομαι.
Αυτό. Σας λέω χωρίς να εντάξετε, κύριε Κώστα, δεν εντάξετε.
Ναι, δεν το έχετε γύρει. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Δεν το έχετε γύρει. Απλά το καταθέτετε στη δημόσια συζήτηση. Ναι, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Κύριε Κωνστάλη, σας ευχαριστώ θερμά.
Κύριε Κώστα, εγώ σας ευχαριστώ και σας ξαναλέω ζητά σας ευχαριστώ για την ασθενία αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο που προσεγγίζετε το θέμα. Διότι δεν είναι σωστό να είμαστε κρεατομηχανές. Αφήσουμε την ποινική δικαιοσύνη να αποφανθεί και μετά πράγματι να τον καταδικάσουμε. Αν δεν τον έχουμε καταδικάσει ήδη, ειδικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το κρίνει και ο κόσμος βλέποντας την εξέλιξη της υποθέσεως. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κογκοσάλης, ο συνήγορος υπεράσπισης του γιατρού που φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία ασθενούς να έχει εισπράξει φακελάκι ποσό 400 ευρώ το οποίο βρέθηκε στα χέρια του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα έπειτα από την έφοδο της αστυνομίας που ακολούθησε μετά την αποχώρηση του ασθενούς από το γραφείο του ιατρού. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.